Қытай спортшыларын келешек ойындары турнирында көтәләр. Ярышлар 2024 елның язында Қазанда була. Россия президенті Владимир Путин, Қытай Халық Республикасы рәйсе Си Цзиньпин белән сөйләшүдә шақыру белән чыгышласады. Келешек ойындарында физик активлык, цифрлы һәм фәнни элементлар белән кушыла. Сүз бик перспективалы, яшьләрне җәлеп итә торган инициатива турында бара. Без аны Қытай дусларыбыз белән бергә алга тәрә алар идек. Шуңа күрә аларга үз илләрендә шундый икенче уеннарның хуҗалары булып чыгыш ясарга тәкъдим иттек, диде ил президенты. Быел Татарстанда информатика, җәмгыять белеме, тарих һәм әдәбият буенча бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыруны сайлаган 11-нче сыйныф укучылары саны арткан. Ә менә башка фәннәр буенча имтихан бирүчеләр кимегән. Бу хакта Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин хәбәр итте. Рус теленнән имтиханны 14937 чыгарыр сыйныф укучысы тапшырырга җыена. 2020 елда чыгарылыш укучылары саны былтыргы белән чагыштырганда 748-гә кимегән. Бердәм дәүләт имтиханының вакытыннан алдагы чыры 20 марттан 19 апрельгә кадәр билгеләнгән. Тип чыр 26 майда башлана һәм 1 июльдә тәмамлана. Рус телен база математикасын тапшыручылар өчен өстәмә имтиханнар вакыты 6-19 сентябрьдә каралган. Қазанда Росгвардия ғаскерлерінің Идел бойы округы хәрби частьләре һәм Татарстан буенча идарәсе хәрбиләрен бүләкләү тантанасы узды. Алар махсус хәрби операциядә катнашкан. Хәрби хезмәткәрләргә бүләкләрне Росгвардияның Идел бойы округы командующие генерал-полковник Александр Порядин тапшырды. 27 Росгвардияче батырлык ордены, 2-нче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлары өчен, батырлыгы өчен Суворов, Жуков һәм җәмәгать тәртибен саклаудагы казанышлары өчен орден медальләре белән бүләкләнде. Иртәгә 23 мартта Казанда вакансияләр ярминкәсе оештырыла. Анда шәһәр халкына район предприятиеләрендә буш эш урыннары һәм вакантлы вазифалар турында мәгълүматлар биреләчәк. Пенсионерларга да эш урыннары тәкъдим итәләр. Ярминкәгә килүчеләргә кадрлар хезмәте вәкилләре белән очрашу, эшкә урнашуда ярдәм алу, шулай ук хезмәт һәм мәшгульлек турындагы законнар, дәүләт гарантияләре буенча консультация алу мөмкинлеге була. Вакансияләр ярминкәсе Гагарин урамы 46-нчы йорт адресы буенча сәгать 10-да башлана. 3-нче һәм 4-нче апрельдә Татарстан милли музеенда бүләк итү көннәре узачак. Ел саен акция музейның туган көненә багышлап үткәрелә. Ул 1895 елның 5-нче апрелендә ачылган. Теләгән һәркем музейга нинди дә булса әйбер яки тулы бер коллекция бүләк итә ала. Татарстан милли музее тупланмасы Россиядә иң байлардан санала. Анда 900 меңнән артык әйбер саклана. Музей мирасын тулыландыруга бүләк итүчеләр зур өлеш кертә. Алар арасында танылган галимнәр, коллекционерлар, иганәчеләр, шулай ук борынгы әйберләрне, гаилиятләрен, тарихи материалларны саклап килгән шәһәр кешеләре дә бар. Музейга үз бүләгеңне 3-нче һәм 4-нче апрельдә иртәнге сәгать 10-дан алып кичке 5-гә кадәр Кремль урамы 2-нче йорт адресы буенча китергә мөмкин. Борынгы, шулай ук гадәти истәлекле әйберләр, сәнгать иҗаты, архив фотолары һәм документлары, сирәк китаплар кабул ителә. Экспонатлар шунда ук рәсмиләштерелә. Шуңа күрә үзең белән паспорт булуы шарт. Бүләк итү көннәре турында өстәмә мәгълүматны 8843-292-6709 телефоны буенча алырга мөмкин. Башка темаларга. Буа районының Яңа Чәшкәп урта мәктәбендә шагыйр Әхмәт Рәшит исемендәге Кояшлы ил 7-нче республика фәнни гамәли конференциясе узды. Укучылар шигыр һәм әдәби әсәрдән өзек сөйләү номинацияләрендә белемнәрен күрсәтте. Язучылар иҗатында туган илгә мәхәббәт һәм сәнгатьтә укытучы образы фәнни секцияләре дә эшләде. Конференциягә Апас, Тәтеш, Буа, Камытамак районнары, Казаннан укучылар килгән иде. Аларның чыгышларын әдәбият сәнгать әһелләре бәяләде. Бу конференцияны оештыру традициягә әйләндә. Әхмәт Рәшит исән вакытта очрашулар аның белән аралашу, күрешү максатыннан үткәрелде. Киләсе елда мәктәпнең 100 еллыгы билгеләп үтелә. Конференцияны тагын да зурак итеп үткәрергә җыеналар. Исегезгә төшерәбез, шагыйр, публицист, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Әхмәт Рәшит 1936 елның 25 мартында Буа районы Яңа Чәшкәп авылында туган. Шагыйр берничә күләмле поэма, күп кенә популяр җырлар иҗат итте. Шигырь җыентыклары бастырып чыгарды. Рамазан ай алдыннан Татарстан мөселманнары диния нәзарәте сайтының файдалы мәгълүмәт бүлегендә Рамазан 2023 төп сораулар сәхифәсе эшли башлады. Бу турыда нәзарәт сайтында хәбәр ителә. Ул сайттан файдаланучыларга изге айны үткәрү, ураза тоту, башка дини йолларның тәртипләренә кагылышлы иң күп таралган сорауларга кирәкле һәм нигезле җаваплар таба мөмкинлеген бирә. Айрым алганда, әлеге сәхифәдә ураза башлану һәм тәмамлану, тәравих намазын уку вакыты һәм тәртибе, 2025 елда Рамазан айында фитр садакасы, фидия һәм нисап күләме, ураза бәйрәмен билгеләү, башка мәсьәләләр буенча актуаль мәгълүмәт теркәлгән. Сәхифә Рамазан ае дәвамында эшләячәк һәм яңа материаллар белән тулыландырылып торачак, диелә хәбәрдә. Мөселманнар өчен изге Рамазан шәриф бүген кояш байганнан соң башлана һәм 20 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Ураза гаете 21 апрель көнне була. Шарлы шәһәре мериясе янында сөйлә торган Җәмик мәчете гөмбәзендә «Рамазан айы мөбарәк булсын» дигән язу барлыкка килде. Төзүчеләр шулай итеп мөселманнарны изге ай башлану белән котлады. Күптән түгел Җәмик мәчетенә үзәк гөмбәз куелды. Корылмаларны Волгодон шәһәреннән зур йөк машиналары белән алып кайттылар. Гөмбәзе көннәр җылыткач тышларга җыйналар. Спорт. Хоккей буенча Гагарин кубогына континенталь хоккей лигасы ярышлары дәвам итә. Көнчыгыш конференциясенең ярым финалында Акбарс командасы бүген Владивостокта Адмирал хоккейчылары белән икенче уен үткәрә. Уен 12:30 башлана. Әлеге якташларыбыз 2 уенда җиңде, берсендә оттырды. Үзара очрашуларда 4 тапкыр җиңү яулаган команда финалга үтә. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Бүген 22 март, шәршәмбе көнне, алмашыручан болытлы һава. Көнбатыш районнарда урыны белән яңгыр яки җепшек кар ява. Көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 4 градустан алып 9 градуска кадәр җылы. Юлларда урыны белән бозлавык. Атмосфера басымы 749 миллиметр.